thënë kryeministri britanik Boris Johnson. Varianti i ri është zbuluar për herë të parë në shtator. Në nëntor, rreth 1/4 e rasteve në Londër kanë qenë të këtij varianti. Në mes të dhjetorit, afro 2/3. Johnson ka thënë se varianti i ri mund të jetë deri në 70% më i transmetueshëm. Ai ka paralajmëruar se kjo mund të arrisë për 0.4 vlerën R, një e dhënë që tregon nëse epidemia rritet ose zvoglohet. Varianti i ri mund të gjendet në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, përveç Irlandës së Veriut, por është më i përqendruar në Londër dhe në Anglinë Lindore. Të dhënat nga Next Strain, një projekt që monitoron kodet gjenetike të mosrave virale në të gjithë botën, sugjerojnë se rastet e variantit të ri të koronavirusit kanë arritur edhe në Danimark dhe në Australinë nga Mbretëria e Bashkuar. Holanda ka raportuar gjithashtu raste të tilla. Në një raport të publikuar të dielën, grupi këshillimor i qeverisë britanike ka thënë se ka besim të moderuar se varianti i ri përhapet më shpejt se variantet e tjera. Ekspertët, megjithatë, kanë thënë se të dhënat janë paraprake dhe se bazohen në modelim. Tash për tash nuk ka asnjë provë që sugjeron se varianti është më vdekjeprurës, po ashtu besohet se vaksinat e zhvilluara deri më tash janë efektive. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se është në kontakt të afërt me Mbretërinë e Bashkuar në lidhje me variantin e ri të koronavirusit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë të Hënën janë regjistruar edhe 6 të vdekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Nasser Ramadani tha në një konferencë për media në Prishtinë se rastet e vdekjes janë nga 3 në Prishtinë, 2 nga Mitrovica dhe nga 1 në Gjilan e Prizren. Në 24 orëshin para praku raportuan edhe 264 raste të reja me koronavirus në Kosovë, të cilat rezultuan nga testimi 990 mostrave. 205 pacient në fakt u shëruan. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 11.134. Maqedonia e Veriut të Hënën ka regjistruar 22 viktima me COVID-19 dhe 129 të infektuar. Shifra e të infektuarve të rinj është më e ulta në 4 muajt e fundit, por kjo i referohet numrit më të ulët të testeve të kryera në 24 orët të fundit, përfaqësisht 591. Sipas raportit ditor të Ministrisë së Shëndetësisë të Hënën, është regjistruar edhe numër rekord i të shëruarve, gjithse 1122, apo gati 10 herë më shumë se numri i të infektuarve. Qeveria Maqedonisë së Veriut dhe Shqipëria kanë vendosur ndalimin e të gjitha fluturimeve nga Britania e Madhe pas paraqitjes së një varianti të ri të koronavirusit. Përveç kësaj, çdo person që hyn nga Britania në Maqedoninë e Veriut do t'i nënshtrohet izolimit të detyrueshëm 14 ditor, tha kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ministra e Shëndetësisë e Shqipërisë Ogerta Manastirliu tha se ndalesa udhëtimit nga Britania e Madhe është rekomanduar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Varianti i ri i koronavirusit i detektuar në Britani thuhet se përhapet me shpejtësi më të madhe. Agjencia Evropiane e Barnave pritet të japë sot drejtën jeshile vaksinës kundër koronavirusit të zhvilluar bashkërisht nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer dhe ajo gjermane BioNTech. Miratimi i agjencisë do t'ju hap rrugën 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të nisin vaksinimin për para fundit të vitit. Sapo të miratohet, Komisioni Evropian pritet të nënshkruajë zyrtarisht përdorimin e vaksinës. Agjencia Barnave ka planifikuar ta marrë vendimin javën e ardhshme, por ajo është vënë nën presion nga vendet e BE-s, pasi Britania e Madhe, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara kanë miratuar vaksinën më shpejt. Vaksina Pfizer-BioNTech ka dalë të jetë 95% efektive në fazën e fundit të testimit. Një gjykat në Gjermani dënoi me burgim të përjetshëm një person që sulmoi një sinagogë të qytetit Halle vitin e kaluar. Stefan Baljet, 28 vjeç, qelloi dhe vrau një kalimtare dhe një burr në një dyqan qebapash, pasi dështoi të hynte në sinagogë më 9 tetor të vitit 2019. Në kohën e sulmit, 52 hebrejnë ndodheshin në sinagogë duke e shënuar festën Jom Kipur. Baliet nuk shprehu pendim për sulmin. Gjatë gjykimit 5 mujor, a e mohoi holokaustin, gjë që është vepër penale në Gjermani. Sulmin ndaj sinagogës nuk kishte gabim. Ata janë armiqtë e mi, tha Baliet. A i ka pasur veshje ushtarake në ditën e sulmit dhe i ka filmuar të shtënat, duke i transmetuar edhe në internet. Udhëhecit e Kongresit Amerikan u pajtuan për një paketë prej gati 900 miliard dollarësh për të ndihmuar ekonominë e shkatruar nga pandemia e koronavirusit. Pas disa muajsh të negociatave të dështuara, udhëhecit e dhomës së përfaqësuesve dhe të Senatit njoftuan të dielën vonë se kanë arritur marrëveshjen dypalëshe. Legjislacioni është ende duke u shkruar dhe ka gjasa të votohet sot. Kongresi ka në plan ta kombinojë këtë stimul me një paket prej 1.4 trilion dollarësh që duhet miratuar patjetër për ta financuar qeverinë për vitin fiskal 2021. Më në fund kemi një përparim dypartiak që i është dashur vendit, ta udhëheqësi shumicës republikane në Senat Mitch McConnell. Më në fund kemi disa lajme të mira për t'i dhënë popullit amerikan, ta udhëheqësi pakicës demokrate në Senat Chuck Schumer. Marrëveshja vjen në kohën kur pandemia koronavirusit dhe masat për frenimin e saj kanë ngadalësuar ekonominë, duke lënë miliona amerikan pa punë. Një breshëri raketash shënjestroi zonën e gjelbër të Bagdadit duke shkaktuar dëme në kompleksin ambasadës amerikane. Ushtria irakiane tha se një grup i jashtëligjshëm hodhi 8 raketa në drejtim të zonës së gjelbër, vend ku ndodhen ambasadat e huaja dhe ndërtesat qeveritare. Shumica e raketave ran pra një kompleksi bosh dhe plagosën një person të sigurimit irakian, tha ushtria lokale. Ambasada amerikane tha se sistemet e saj të mbrojtjes u aktivizuan, ndërsa i bëri thirrje qeverisë irakiane që të ndërmarrë veprime për të parandaluar sulmet e tilla nga milicitë. Zyrtarët amerikan kanë fajsuar në të kaluarën milicitë irakiane të mbështetura nga Irani për kryerjen e sulmeve kundër interesave të SHBA-s në Irak. SHBA-ja ka konfirmuar për në fillim të dhjetorit tërheqjen e pjesëshme të stafit nga ambasada në Bagdad, në përgjigje të, siç ka thënë, tensioneve në rritje me Iranin dhe milicitë irakiane. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përcjellni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru dëgjofshim.